Mae'r testyn sy'n gen i heno yn yr epistol at yr Hebreiad. Yr epistol at yr Hebreiad ar ddeuddegfed benod a'r bedwerydd adnod ar ddeg. Y ddeuddegfed benod a'r bedwerydd adnod ar ddeg. Dilynwch, heddwch a thaw a sancteiddrwydd. Heb yr hwn, ni chaif neb weled yr arglwydd. Dilynwch, heddwch a thaw a sancteiddrwydd. Heb yr hwn, ni chaif neb weled yr arglwydd. Mae hwnna'n gwleig o fawr yn dydy. A sancteiddrwydd. Dydy o ddim yn awgrymu fan hyn o gwbl bod ni yn cael cadw digaeth trwy weithredoedd, ond mae weld i mi bod sancteiddrwydd yn bwysig iawn. Heb sancteiddrwydd, ni chaif neb weled yr arglwydd. A wedyn, yn hyn, mae y benod yn gyffredinol yn sôn am gywiro a chyfeirio plant yr arglwydd ac y llwybr cyr a'r ffordd ddiogel. Ac yna mae'n dod at yr adnod hon, mae'n dilyn wrth gwrs yn y thema sydd yna, a mae hefyd yn adnod sydd yn sefydl ar ei ffen ei hun. Ac felly dwi'n mynd i edrych arni, nid bod ti mod i'n ei chadw hi'n datgysylltu hi o'r cefnir chwaith. Ond un peth ond dod i'n fy meddwl un ar adnod hon, oedd gweld yr arglwydd. Ac fel mae rwy'n mynd yn hennach, mae'r peth yn dod yn fwy real, dwi'n meddwl. Oherwydd pan da ni'n ifanc, dim byd yn bod ar hyn o gwbl, ond da ni'n brwdrydedd weithiau, da ni'n gallu bod dim bach yn rhy barod i ddweud ein bod ni yn sicr, a dwi'n meddwl dweud bod ni ddim. Ond dwi ddigon hen i allu dweud, e bod nhw'n unidog ddigon hir i ddweud, mae llawer yn cychwyn o'i weld yn cychwyn, ond ddim yn para'n hir. Mae'r rhai yn para'n dipyn o lew, ac yna'n sydyn na chi'n sylweddoli nad oedden nhw ddim yn perthyn o gwbl. O na rhywbeth ar goll. Doedd yna y wyrth fewnol ddim wedi cymeriad lle. A wedwch chi beth wy'n feddwl gyda hynna. Mae llawer o bobl yn meddwl, mae troedigaeth yw'r peth. Wel ia, troedigaeth ydi o. Ond mae yna droedigaethau sydd ddim yn achub. A'r hynna yw'r troedigaeth sydd efo dyn trwy berswad, neu deimladau, neu feddwl, wedi cael ei ddenu i gredu pethau Duw. Ond mae yna fyd o wahaniaeth rhwng dyn sydd wedi cael ei ail-eni. Lle mae ysfyd glân wedi ymweld â chalon yr enaid ac wedi symud y pechod a thywyllwch a rhoi goleini yna ac wedi plannu bywyd yna. Dach chi'n mynd teimlo dim byd. Dach chi'n gwbl anymwybodol ohono. Teimlo dim o gwbl. Ond cyn hir mi fyddwch chi ac yn dechrau dod yn ymwybodol beth ydyw. Fe all ddigwydd i chi yn y capel. Fe all ddigwydd yn eich gwaith. Fe all ddigwydd pan ych chi'n mynd am dro neu rhywbeth. Dydych chi ddim yn ymwybodol o fod o'n digwydd o gwbl. Fe allwch chi fod yn hollol digred a dim diddordeb mewn capel. Fe allwch chi fod yn grefyddol iawn. Ond mae'r saith yna gan yr ysbryd glân yn mynd i'r galon. A chi'n hir, mae canlyniadau. Dyna pam yn eglwys efo'n gilydd, e welwch chi'r rhai, y blant yr eglwys yn dod i'r bywyd, a'r rhai ddim. A dyna pam tu allan i'r eglwys, da chi'n gweld rhai sy'n cyrraedd ddim erioed i cyfeirydd unrhyw fath o ddiddordeb yn dod at bethau Duw. Sefydwch esbonio hynna. A'r unig ffordd i'ch esbonio ydy bod Duw wedi ymweld ar enaid yna. A fe allan i ddadle weithio fod pam wedi ymweld ag ambell un. A fe nath un dyn i ddadle hefyd, Ananias. O Saul a Tarsus wrthi yn fygythiol ac yn poeni'r Cristnogion ac yn siarad i herbyn nhw, yn barod i gael ei llybyddio ei lladd ac oedd ei enw fo yn ddychryn i bawb. Dyn ofnadwy. Beth bynnag oedd o'n gwneud, oedd o'n gwneud ei holl galon. Ac oedd o'n amddiffyn yn ei be, ffydd Duw, Jehofa, i ddewiaeth. Ac oedd yn gweld y Cristnogion yn ymwygythiad i'w grefydd ef. Ac ymaint felly oedd ei atiasio dde hyn, roedd o'n gweld bod o'n iawn i lofruddio ac i ladd ac i erlu Cristnogion. Oedd ei enw fo yn ddychryn trwy'r pentrefi a'r trefi. Ac yna un diwrnod ar y ffordd i Damascus, mae o'n cael dipyn o sioc yn yri, ac mae fi a welais o leini o'r nef, mwy na goleini ar hael, disgleu arna fi ar hael yn ymdeith gyda fi. A rhai sy'n dweud yn Hebraeg, Saul, Saul, pa ham rwy'n ti'n ferlu di? Ac meddai fi pwy wyt ti arglwydd, mae fi yw Iesu. Ond wedi chi, o'na rhywbeth falle, da ni rhywbeth o byd, da ni falle, mae rhyw amcaniaeth ydi o, pryd oedd yr argwyd wedi ymweld â'i galon nhw, pryd dath y tro hynna, falle pan mae Steffan y marw, falle, falle chydig cyn hynny, falle di pyn ar ôl hynny, ond pryd bynnag, pan ddoth o'n wyneb yn wyneb ar argwyd Iesu Grist, fe ddwaith o dywyllwch i oleni ac o feddian Satan a Dduw. Ac oedd o ddall nawr, a dyma yn cael ei arwain ar dyn enwan Ananias. Ac meddwl hwnnw, argwyd, wyt ti'n gwybod pwyd i hwn? Mae hwn yn erlid y blant yn Jerusalem. Mae hwn yn fygythiad i Grisiogaeth. Wyt ti'n dewis hwn? Ac wedodd i fod o, mae o'n eithol gen i. Mae o'n ddewisiadig gen i. Ond fyddwch chi a fi byth wedi meddwl amdano hwnna, ydych chi? Fydden ni byth, o'ch chi? Fydden ni byth. A lle chwe, mae'r hestr o iogrwydd a rhai wedi cael ei bwrw'r carchar a'i llar a'i llybyddio a'i harlid yn ddigon i ddweud, nid hwn, nid hwn. Y dyn nesaf yn cw, ond nid hwn. Ac eto, does dim esboniad ar y peth, ar bennaf gwyddiaeth Dyw, yn rhaid i fus ar unaid hwn. Ac mae'n dod o dywyllwch i oleini. Ac o hyn amlaen, mae fywyd o'n gwbl ymrylfedig i bethau Dyw. O'n nhw'n aman fawr ar y dechrau, wedwch chi. A allwch chi bwyio nhw. Allan nhw'n credu bod dyn yn gallu newid cymaint. Allan nhw'n credu bod nhw'n gallu newid i ffordd cymaint. A fod nawr yn brygethu'r efengil. Ac oedd y braidd yn ofynus ohono ar y dechrau. Mae'n dweud, wel, bod y dyn yma yn barod i gael ei erlid i lybyddioi. Bob math o bethau. A marw hydod dros yr argwydd Iesu Grist. Dyw yn ei bynnag gwyddiaeth yn gosod ei fus ar enaid dyn. Ydy hynna wedi digwydd i chi. A'r peth pwysig ydy, pan mae hynna wedi digwydd, mae yna gyfeiriad arall mewn bywyd. Dydy o'm yn aros yn fanna. Alla wedi dweud, wel, geis i brofiad ar y ffordd i Damascus. Wel, is i oleni o'r rhan ni. Gennef yr eciau rwan. Fyddai byw yr eciau. Ond mae yna newid cyfeiriad i fywyd. Mae'n newid y cwbl i gyd, does dim byd yr un peth ar ôl hynny. A mae'n dweud felly bod na newid i fod, chweld, a ein bod ni fod yn bobl sancteidd. Ac os nag oes sancteiddwr oedd yna, tydi sancteiddwr ddim yn achub, ond mae'n profi ein bod ni wedi'n achub. Na beth mae'n neud. Ac os nad oes sancteiddwr oedd yna, does dim byd i digwydd. Hyd o bod chi mewn capel y fyngledd am hanner canrif, does dim byd i digwydd, os nad oes sancteiddwr yna. Heb sancteiddwr, ni chaiff neb weld yr argwydd. A dyma yw ein gobaith a'n dymuniad ni, yw gweld yr argwydd. A fel, da ni'n mynd ar hyn a pwy sydd yn ifanc. Pwy sy'n gallu dweud i fod yn ifanc? Fyddwch chi, tydi marwolaeth ddim yn parchu unrhyw oedran ac di. Fi oedd allwr a drwy'n canol oed, unrhyw oedran yn hynny. Dwi'n gweld i ddigon o hynny. Dwi'n mwyn gwybod beth o'n i'n gwneud drwy'r cyfri. Dwi'n ni'n dweud y cymryd dros fil, dwi'n credu, o angladdau. Siwr o fod. Ond os ydym yn dweud mae hanner a hanner ydi o, hanner yn hen a hanner ddim yn hen. Na beth dwi'n fel di, os ydym yn dweud bod yn 80% yn hen a rhyw 20% yn ifanc, yw hanner a hanner ydi o. Na chi? Trwchwch chi mae mynwyd, os ydych yn edrych rownd. 20 oed, 36, 20 oed, 40, 10 a 40, 19, ddim dweud am ys, ddim dweud. Sneb yn gwybod pa mae o'n hen, fedrwch chi'n dweud, a mynd o ddynnu, mae bywyd yn regus. Nawr, yn fan hyn, mae'n dweud, oedd chi y peth mawr ydy, nid pryd ydych chi marw, ond sut ydych chi marw. A sef chi wedi paratoi, heb sancteiddwr, chawn ni ddim gweld yr argwydd. Ddim i weld. Mi ddod ni geri fronau fel barnwr, ond nid i weld ef fel tad. A dyma yw baich yr adnod hon i wneud siŵr, mae o'n bryderus am y Cristnogion gan yma. A mae'n dweud, yw'r rhai ond o'ch chi ddim yn dangos llawer iawn o lewyrch. Mae'r rhai eraill yn, ond dweud chi gyd, mae'r rhaid i fi weld rhyw arwydd. Eich bod chi yn perthyn i Dduw, eich bod chi yn cerdded gyda Dduw. Mae'r rhaid bod yna rhywbeth yna Wel, bod ni'n gallu dweud, mae hwn yn tyfu mewn gras. Mae'n hawdd gweld, mae yna rhywbeth wedi digwydd i hwn. Does i'm rhaid iddo ddweud wrth fi pa bryd gael ei achub, mae'n amlwg bod y peth i gymeryd lle a'i fywyd o wedi newid cyfeiriad. Dyna beth sy'n gynnu ni. O lle mae dyn yn dechrau? Wel, os yna ni'n dweud, mae'n rhaid chi ddechrau gyda ffynhonnau sanctidrwydd ac felly gyda cymeriad diw. Cymeriad diw, mae'n un o'i briodoliadau fo. Gan o lawer o briodoliadau, dweud mae'r rhai sydd yn berthnasol i diw i hun a gallan nhw fydd bod i ni. Mae nhw'n perthyn iddo fel diw. Mae yna rhai eraill fel Caryd a Thrigaredd. Dydyn nhw ddim yn o'n ni hyd oed efo gras fel maen nhw yn niw, ond da ni yn deall nhw. Da ni'n gallu rhyw fath o gydymdeimlo a deall a chysyllu'n hynna'n gyda nhw achos bod nhw'n berthnasol mewn ffordd i ni. Da ni'n deall i ni, ond dydyn nhw ddim gyda ni fel maen nhw yn niw. Maen nhw'n berthfaith yn niw. Nawr, yn 1 Peter 1 ar adnod 11 ar 15 mae'n dweud, o blegyd y mae yn ysgrifenedig, byddwch sanctaidd. Pam? Can eich sanctaidd ydw i fi. Alright. Byddwch sanctaidd. Can eich sanctaidd ydw i fi. Felly, diw ei hun yn sanctaidd, mae'r bod o ddiw yn gwbl bur. Does ar ddim meddwl â'n heilwng yna. Ydy'n byd am hir neu angharedig. Mae'n gwbl bur. Fel yr argwyddiad sy'n gris, nid adnabu bechod. Mae'n gwbl bur. Da ni yn adnabod bechod. Diwedd ddim. Diwedd ddim. Ac yna, hefyd, dydy o ddim yn cael dim perthynas a chyfyddawdau gyda bechod chwaith. Mae'n rhywbeth sydd hollol groes i o holl bersonoliaeth a'i natur o. Mae'n wrthwynebus ganddo fo. A'n dweud yn y gair hefyd, mae'n sôn am ei lygaid a le ni'n gwybod yn iawn, nid llygaid yn yr ystyr a chi a fi meddwl am lygaid a Christia gyda blaen, oherwydd ysbryd yw Dyw. Ond i ddealltwriaeth a'i adnabyddiaeth, fel rhyw fath o x-ray allai chi dweud dwyfol, sydd yn gallu nabod i trwyddi draw a phob peth o'r dechrau i'r diwedd. Mae'r lygaid yn lanach na'r edrych ar bechod. Unfelly yw Dyw. Fe allwn ni edrych ar bechod. A meddwl amdano, ond nid Dyw. Ni allir ei ddylanwadu gan bechod chwaith. Byddwch chi ddiwch bod chi'n meddwl, wel, mae Dyw, dwi'n siŵr o'r gallu, derbyn dyn sydd yn hollol anheinlw, eb unrhyw fath o iawn. A bydda yn yr argwyd yn gysylltu mannau. Felly chi dweud, mae hynna'n cael ei roed yn glir iawn. Beth yw'n bosibl? Beth yw'n bosibl i fi o yfed y cwpan hon? Ond rhaid, a da ni'n mynd at Sam 22, da ni'n i chi yn y diwedd, da ni o'r rhaid pam oherwydd sancteiddrwydd Dyw, oherwydd hynny. Mae'r rhaid delio gyda pechod. Does a ddim cyfaddawd o gwbl. A dyna sydd yn meddwl dyn wrth edrych ar hyn. Na wrth gwrdd ar gymeriad Dyw, ydy o yn real i chi ac i fi. Mae o'r adegen dydy, ar adegen. A falle a gobeithio, fod o'n ngwylod yn cael hwnna ni trwy'r amser hefyd. Nawr, mae'n afon hyn hanes gen i, nes i ddarllen penod ar y dechrau. A mae gan Eseia, mae ganddo fo achos i gofio un diwrnod yn arbennig. Ac mae'n gallu cofio diwrnod. Wydwch chi, da ni ddim yn cofio yn dyddiau. Mae un sadwn ac un sil yn dilyn y llall yn dydi. A wydwch chi, da ni ddim yn gallu gwahanu. Fydwch chi wahanu un sil o'r llall, fe dyrau i ddim, wch chi? Er bod y syl yn bwysig i mi, fedra ni'n gwahanu un syrth yr all, ond i bai bod na rhywbeth nodedig yn cymeryd lle, fyddwch chi, rhywbeth arbennig. A mae Isaia'n dirol hyn, dwi'n cofio'n iawn ddo. Yn y flwyddyn y bu y farw Isaia, Iosaia y Brenin, y gwelwn hefyd, gwelais hefyd, yr argwydd, yn eistedd ar eisteddfa uchel, a dyrchafedig, a iodre, yn llenwi y deml. Oedd y deml fesai'n llawn o bresenoldeb Dyw. Yna dywedais, a cofiwch, mae o'n gredadun yn barod. Mae o'n derbynio gan Dyw yn barod. Ac eto mae o'n wyneb yn wyneb, a un hyd o'r dim ond y godre felly o sancteiddrwydd Dyw. Mae'n simlo'n anheilwng. Mae'n dweud, a na dywedais gwaed fi canys darfu amdanaf oherwydd gŵr halogedig y wyfusau ydw i fi ac ymys pobl halogedig y gwysau yr ydw i yn trigo canys fy llygaid a welsant y brenin arglwydd y lluodd un cip ohono fe a mae yn ddigon un dylanwadu ni am byth. A mae Isaia felly ychod, mae gan bob un o'r proffwydi, wedwch chi, dwi'n gwybod bod y Bibl wedi cael ei ysgrifennu gan arweiniad yr Ysbryd Glân ac yn anwyth, ffaeledig ac yn y blaen. Ond dydy o ddim yn anwybyddu cymeriadau chwaith. Dydy o'n anwybyddu hynna. A da ni'n gwybod, dy'r llagarddill person, pwy sy'n ysgrifennu llyfr hwn na'r llall ac yn y blaen. A dydy o ddim yn dileu Isaia fel yna. Ond allwch chi weld yn brintiedig a'r feddwl a chalon ein seia yw sanctaidd ydyw Dyw. Dyna hynna'n bell, dydwch chi, o efengylu modern. A dwi'n dweud efengylu, mae'n cael ei alw yn efengylu. Ydw i'n llawer o sôn am Dyw, nag oes? Am sanctaidd y Dyw. Dwi'n ddim llawer o sôn yma edrych ar hau. Dydwch chi, rhyw fath o beth allwch chi alw fo? Rhyw instant faith, instant rhywbeth lyciwch chi de. A da chi ddodra dweud, wel, popeth yn iawn rwan. A chi'n gwybod dim byd. A ddim yn ymwybodol o Dduw a'i sancteiddrwydd e. Ac o ran o'ch hynna bod gennych chi ddim gobaith o fywyd tragwyddol. Can i sy'n bod ni yn bechaduriaid. Ydych chi'n rhywun a pechadur wyf o arbedd o Dduw. Ni welaf ddim yn glawd, dwi'n fwn trwy'n eog o byd, fi caro gym. Dwi'n mynd meddwl, mae dim ond barddoniaeth yw'r ymynna yma, dwi'n credu hefyd, os nad i gyd, rhan fwyaf ohonyn nhw, wedi cael ei sgrifennu o galanau oedd yn credu ac yna gohoddiedig o'r gwirioneddau hyn. Pechadur wyf o arbedd, ni feddaf enw gwell. Bod hyn yn wir amdana fi. Fain syna o hynna, wyddoch chi. A fain sydd yna o wylo heddiw pan mae rhywun yn dweud i fod o wedi dod at yr arglwydd Iesu Grist ac yn ymwybodol bod gwerth mawr wedi cymryd lle yn ei fywyd ef. Mi fydda Isaia yn ymwybodol. Sanctaidd yw Dyw. Ac oedd yr adeg yna wedi cael ei nodi yn ei feddwl ef. Os y mi fydda byth yn anghofio'r adeg yna. A wedwch chi, mae yna ambell i ddwrnod hefyd. Dwi'n trio defnyddio gwahanol ddarluniau i wneud hyn na bore yma. O'n i'n meddwl am bell i ddwrnod sydd yn aros yn eich meddwl chi. Nawr, os o'n i byth yn galw hyn yn fardd, dydw i ddim yn fardd, ond wedi ysgrifennu am bell i am un. Os neb yn gwybod os ydyn nhw'n ymynna, nes ydych chi ddim marw o flynyddoedd maith, a sydyn nhw'n para bryd hynny, a felly fydda ddim yn mawr i wybod os ydyn nhw'n ymynna i peidio. Ond maen nhw'n cael ei galw yn ymynna. Ond dwi'n cofio'r gyntaf, a o'n i eisiau sgwennu emyn, oeddech chi. O'n i yn wirioneddol eisiau sgwennu emyn. Ac o'n i'n teimlo, wel, fedrai ddim barddoni, fi'n trio, ond fedrai ddim. O'n i'n hoffi barddoniaeth, o'n i'n medru barddoni i chi. Dim o gwbl, oeddech chi. O'n i'n deall y barddoniaeth, ac yn deall rhythm a medr yr holl beth yna i gyd, deall hynna, a godli. A cyfyddau ar hefyd o'r holl fesurau a'r rheolau, o'n i'n deall hynna i gyd. Ond ddim yn gallu neud o, chwa, ddim yn gallu o gwbl. Ac yn teimlo ti pyn bach yn eiddi geddys o rhywun yn gallu, ydych chi talon y beir o chwa, jyst fel la. Yn teimlo, wel, pam yn gallu neud o mor hwyr, chwa, fe rhi'n geirian ym henni, pam na llan o ddod fel barddoniaeth. Wel, ydych chi, mae yna ddwrnod i hoelian o meddwl i. Un noson yn sydyn, yw'n siw bod chi wedi cael profiadau tebyg. Salwch yn taro'n sydyn, yn hollol o'n isgwyr. Nid trofiad y galon, ond yr un math o brofiad. Yn iach un munud, ac yna rhwng bywyd a marwolaeth yn nesaf. Ac yna yn yr ysbyty. Ac rhyw hanod yn ôl ac ymlaen yn ymadydd yn yr ystafell allai maen nhw'n ei bob math o bethau chi'n te i cadw chi'n fyw. Ac cwbl yn gofio am yna di, un nyrs wrth ochr i, a cofio'r label M.M. Davies, dwi'n cofio hynna yn glir iawn, dim byd arall ond y strygl fawr ydych chi, a dod yn ôl ac ymlaen allan o ymwybyddiaeth ac yn y blaen. A bod nes i at fy hun, a mae'n od bod o'n Saesneg, a dwi'n gwybod pam, dyma yna eiriau yn trwy'n meddwl i, I saw a new vision of Jesus, a view I'd not seen here before. I can now that I stood on the shores of my weakness and gazed at the brink of such fear. 'Twas then that I saw him in newness. I can find. Is she screening her in a shelf? Only Mucupas on Vardo Gather, the move of Pam, she scribbled on up, she should have appeared on Venice. Is she done with an epitome, Madame Sight from another hint, is she beat a lamb sight from another within? On to my hint doored within. I didn't cover your but happy and degrees for Sierra. I can win Davis on the wealthy. I could have been turned up here. I could have a lot for us when a pitu hitter here, I do ramblant in the saga rain. I don't need to diamond in the middle. I don't know the way for. I can eco hiding all. I can eat, please. I saw a new vision of Jesus. Nina, but I'm blind. And without him, I probably are devil and holy or petty. I saw a new vision of Jesus, a view I'd not seen here before. Well, my hinna with it, and holy or attegna. Yn arbennig, nid fod i'n gwneud efo salwch o bwysig, dwi ddim, ond fod o'n hoelio yn meddwl, dwi'n cofio. Sa'r rwy'n yn gofyn i mi, sut dath y geiriau chi, mae'n dda ambell un, dwi'n cofio, sgyd i'n syniad. Ond mae'n gofyn, sut dath y geiriau chi, o dwi'n cofio yn iawn. Mae'n dwi'n hoelio yn fy mywydi. Rwy'n gofyn i Esau, felly, sut ti'n gwybod gymaint am sancteiddwr y Duw, o dwi'n cofio yn iawn. Ges i brofiad o'i sancteiddwr iddo, yn y deml. Ges i brofiad yn fanna. Wel, dwi'n cofio nawr, o pryd oedd hi, y pryd bydd y brenin farw. Y brenin Usea. Yr adeg bydd o farw. Ac o'n i'n mynd i'r deml, ac oedd y lle yn llawn o bresenoldeb Duw. Ac yna mae'r weledigaeth mae o'n cael fan un real iawn. A hefyd i fod yn ymwybodol, fod yn mor anhelwng ac yn bechadurus yng ngolwg Duw a golwg ei hun. Profiad o sancteiddwyd Duw. A dwi'n mynd credu ein bod ni'n gallu deall yn iawn yr efengil os rydyn ni'n deall dipyn bach am Duw, fyddwch chi. A deall ei gymeriad o. Ac o ble mae'r efengil mae'n dod. A pam mae hi'n dod. Na'r cymeriad yn te. Dim bach mwy'r fath arall rwan. Cyfeiriad credadun. Disgwyliadau Duw. Byddwch sanctaidd, canu sanctaidd ydw i fi. A pa le fydda dyn yn dechrau? Rwy'n dweud, o'r gore, dwi eisiau gweld Duw. Mae hwnna'n glir yn y meddwl i. Pan fydda i farw, dwi am fy enau i fod gyda Duw. Nid i weld o'i fod o'i flaen o fel barnwr, ond edrych ar Duw fel tad. A gweld Duw a cael derbyniad a chroeso yn y newydd. Dyna beth ydw i yn dymuno i gael. Lle gael ddechrau? Wel, os yw chi'n gofyn y cwestiwn yna, mae wedi dechrau fydda chi. Mae yna ymweliad anweledig. A chi'n teimlo dim o'r ysbryd glân ond ydy'r ail enedigaeth. Dyw'r ail enedigaeth a throedigaeth ddim yr un peth. Ond os y ddim gwir droedigaeth heb ail enedigaeth. Cynnych a chanlyniad ail enedigaeth yw troedigaeth. A llwch chi gael rhywbeth arwynebol yn eich meddwl ond yw beth sydd yn tarddu o wir brofiad yw gwaith gras ac yn ymdiwedd yn troi ni at yr arglwydd ac at gyfeiriad arall. Ond lle mae'r un yn dechrau yn ymarferol? Yn yr un epistol yn pedwar, yr eilwyr benod a'r nofyd adnod, yr hwn ach galwodd chi allan o dywyllwch yw ryfeddol o leini er. Mae yna ni un cof yn hynna ac un profiad ni. Diolch yn dod ni'n ôl y fanna i beth sydd yn digwydd yn anweledig yn yr enaid, ond pan mae'r enaid yn dechrau ac yn dod yn ymwybodol pan fydd o'n eich galw chi. A falle bod chi wedi bod yn mynd i'r capel am faint o flynyddo falle. Falle 20, 20 neu'r agor ac yn mwynhau ac yn hoffi'r efengil, ond eto ddim gallu dweud mi glywais dyna'r lais yn galw arna fi. Hynny ydy y delio personol yna gyda'r enaid sydd wedi cael ei ddihuno a bod gras Duw yn ei ddenu fel tuag ato fo. Fe ddoes i o dywyllwch hwnna fo. A beth yw tywyllwch? Tywyllwch meddwl, tywyllwch enaid. Ac un o'r epistol at y Corinthiad, mae'n dweud, mae'r tywyllwch yn rhywbeth arbennig iawn. Na fe dwi'n ddim deall beth ysbrydol. Mae yna ddigon o bobl, mi fedrwn nhw roi y fformiwl allai dde, os y liciwch chi, am bechod, am fyddeiant, am y daledigaeth ar y groes. Diolch yn anodd i ddeall, ond i rwy'n i roi da, mae'r diafol yn i ddeall o. Ac yn ei gredu fe'i raddau, dydy, ond ydy ddim yn gadwedig. Diolch yn anodd i ddeall, ond yn ysbrydol, fi allwn ni'n gwybod farw. Tywollwch ysbrydol. A mae'n siŵr eich bod chi'n cael profiad. Ydych chi yn tystiolaethu pobl? Ydych chi yn neud o? Ydych chi rhaid tystiolaeth eich bod chi'n Christian? Ydych chi os gael rhaid i'n bach o profiad fy hun yma? Ddeis i'r bywyd. Ddeis i'r coleg diwynyddol a Brysfyd. Chwilio am ddiw. O'n eisiau cael achub. O'n i'n gwybod mae achub oedd y gair. O'n i'n gwybod hynny o gwbl. Ond o'n eisiau diw. A ni'n eisiau plesio diw. A eisiau darganfod diw. A ni'n meddwl, fe na'i peth dwi ddim eisiau gwneud, a hynny di mynd i'r weinidogaeth, achos o'n i'n mynicio, fedrwn ni'n siarad gyhoeddus, a o'n i'n eisiau mynd o gwbl, ond fe eisiau yna oherwydd bod na ryw hiraeth yn yr enaid chwa. A gyda pan ddeisiau at yr arglwydd o'ch chi, mae yn beth rhyfedd. Fe gath y fath effaith arno fi, mewn gwirionedd, fe neisi bethau gwirion, sa chi'n meddwl bod nhw'n wirion rwan, ond dwi'n ni ddim os o'n nhw mor wirion yn hynna. A beth cyntaf nes i, o fynd at y prifathro a gofyn oedd wedi cael ei achub. Iawn coleg diwynyddol. A meddwl, beddwch chi dros hyn o fo. Eish i'n wedyn at yr athrawon a gofyn i bob un. Na, dwi'n poeni amdano chi mae. Dwi'n poeni am eich enidio chi. A wy'n poeni mwy bod chi'n camarwain ni fel dynion. Da chi'n gyrru marwolaeth i'r capeli. A diolch yn iawn, meddwl. Diolch yn iawn. Nawr, eisiau adra i ddeitho gwneudog adra, oedd 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 gwneudog neis, chod ni'n meddwl byd ohono fo. Gofalwch bod chi'n mynd i bell, hoddiwch chi'n meddwl. Eisiau adra ficer, rhan had yn direglwys, a hwnna diolch yn syn arna mi. Oedd o'n deall dim am beth o'n i'n siarad. Ond nes i o ddewyd, chod, oedd o'n i'n tystiolaethu rwy'n bob dydd. A bob dydd, mi fyddwn ni yn gwneud hyn. Fyddwn ni'n darllen i Aberystwyth, ac os ni'n bod yn gweithio trwy dydd, mi fyddwn ni'n aros i allan i dafarn yn dod allan. Ac yn tystiolaethu i person, o leia un. Ac yn ar ôl yn ôl i'r coleg, byddwn ni'n bob ystafell, bob nos, ac yn ei rybuddio nhw am y perygl oedd yn ymwneud â. Oedd o'n golygu cymaint a hynna. Rhaid ddeud mwy, ti'n mynd i wneud y stori ry hir. Ond wedwch chi, ydy o'n hynna i chi? Fedrwch chi fod yn dawel, a yn hollol dawel, a meddwl am y cymydog yn mynd i'r ffern. Fedrwch chi? Fedrwch chi fod fawr ddoeth, da chi byth yn dweud eich pant? Fedrwch chi mor ofalus, da chi byth yn sôn amdano, hyd yn oed pan mae cyfle'n dod? Mae yna rhywbeth yn wrong yn ni heddiw, ond dweud, a dweud y gwir. Mae fel sy'n ni wedi colli ein gweledigaeth. Wel, o dywyllwch. Nawr, oeddech chi'n deall wedyn, da chi fan bell un, a mae o'n ddiallus, a mae o fel so, wyt ti'n mynd deall chi? A felly bod chi adref yn efo cyfell, a mae emyn nawr mor amlwg i chi, a o'n i'r ioed o licio, a yw'n arfar, o'ch cyn dod i'r bywyd, o'n i'r licio nhw chwad, a pam o pam bechadu'r cyndyn, pam o colliau denau drud ac yn y blaen. A mae'n rhoi pwn o'ch oeddi'n hyfaill, edrych. Ond oedd o'n mynd gweld yma. Dallu neb ysbrydol, mae'n galw ni o yna. Mae'r rhaid i ni wedi'n hyfod, ond fo sy'n galw. Chi'n deall na? Fo sy'n galw. Mae'n galw ni o dywyllwch lle, nid jyst i'w oleini, yw ryfeddol oleini ef. Na chi beth hyfryd. Yw ryfeddol oleini ef. Felly da ni'n dechrau gyda'r Iesu. Diolch ni edrych ar y darlun. Mae ni'n y cornel yma, sancteidrwydd diw a glendid diw, a llyged diw yn lanach, yn anach i'r gymdurach i'r lyged na, lledrych ar bechod ac yn y blaen. Ac o'n hyn, dyn pechadurus, yn digio yn pelliau. Pam da ni'n digio yn pelliau? Achos bod ni'n cael yn ffordd. Pam da ni'n digio oherwydd bod ni ddim yn cael yn ffordd, oherwydd bod ni ddim wedi deall ar y fengio. Ynddo? Llawn o'r hunan. Llawn o'r hunan o'ch chi. Yn capelu bach ni'n llawn ohono, ynddo nhw. Na ni. Yn ein pechod, ac yn bodloni'r hunan, ac yn y blaen. y pellter o'r hyngddynt o'r fawr. Dwi'n iawn? Y pellter o'r hyngddynt o'r fawr. Fe llanwodd a'i heiriant ei hun. Rwy'n ta, mae fel rhywbeth o bont yn dydi. Nawr, beth yw'r darpariaeth gras? Mae rhaid chi gael y ddeddf y dechrau, y deg gorchymyn. Mae'r argwyd Iesu Grist wedi talfyr un o wrth dweud i garu yr argwyd diw gyda'n holl unau galon ac yn y blaen, a'n cymrydog fel ni'n hunan. A dyna fel da ni efo, ond mewn gwirionedd, y gyfraith, ysgol feistr, mae'n dweud yn y Galatiad, yw'r gyfraith, y fedrwch chi beth i chyflawni hi. Oherwydd bod hunan gariad mor gryf, da ni'n gallu caru diw. A hunan gariad mor gryf, da ni'n gallu caru'n cymrydog yn arbennig os ydy o'n croesi ni. Ac yn arbennig os ydy'n mynd trwy amser caled efo diw, pa mae hyn digwydd i fi. Da ni'n caru'n hunan mor ofnadwy. Nes fedrwn ni ddim gobeithio cyflawni y degor chymuna bob dydd o'n hoes. Da ni'n syrthio'n fyr o goniant diw. Y pellter oedd rhyngdynt oedd ddaw, fe llanwodd a'i heiriant ei hun. Nawr mae'r argwydd Iesu Grist yn gwneud dau beth, o mae'n bwysig i ddweud o ddau. Yr un sy'n dod gyntaf i ni, dwi'n meddwl, yw'r groes oedd chi, a mae'n naturiol hynny, achos peth gyntaf cyn yr ail ydy molchi mewn ffordd, te, molchi yw'n gwisgo dim byd. A mae'r argwydd Iesu Grist wedi gwneud rhywbeth arbennig ar y groes. A do'n i ddim yn deall yna, ddech chi, cyn i fi ddod at bethau diwrnod. Ffoddon yn y capel, a o'n i'n dweud wrth yn had a mam yno, dwi'n gweld pa mor ddaeth croesoelio. Falle mae dim ond o adbynion drwg ddim yn cael dyn da. A rhyw syniadau wedi'ch chi arwynebol fel, cael dim byd yn y capel, ond o'n neis ac ym yna, neis ac yn y blaen, a licio bregethwr. Na'r cwbl chi a licio y dyn oedd wedi lot o strion yn ei bregeth. Ond ar wahân i hynna chi, o'na ddim byd i mae rhyw wagle mawr. A ni'n meddwl, wel, dwi'n mynd deall hyn. Pan mae croeshoeliad yn helpu fi? Pan mae hynna'n helpu fi? Ond dwi'n mynd deall chod. A wedi'n meddwl si, o'r gorau, os ydy o'n helpu fi, pan mae un gweithred o'l yna yn farbed i'r rhag mynd i'r fferm? Oedd o'n pysgol fi ddech chi. Ond o'n i'm yn sylweddoli gwerth y groes. Mae yna ddau fath o ddioddau yna, does. Mae'r hoelion yna. Mae'r hoelion yna. A mae'r hoelion yn ddwylo ac yn ei draed. A mae hefyd y gorodd rhain yn brathu mewn i dalcen. Ydych chi, mae'r hynna i gyd yna. Mae'r dioddau corfforol yna. A mae'r galon dydy yn byrstio ar ôl hyn o amser o hongen ar y groes. Mae hynna i gyd yna ar dioddau yna. Ac mae o yn marw yn ddewl. Ond dwi'n siŵr bod yna filoedd ydy i marw yn ddewl wrth gael ei croesoelio. Ydych chi, dyna ddim byd eithriadol yn hynna ar wahân i ddyn dewr. Ond wedwch chi, mae yna ddioddau arall yna. Dwi'n meddwl angos cam gymeriad i chi, y moraviad, dyna ni'n pobol ddau iawn. Oedd yn credu ydych chi, a dioddau. A ddyn nhw at yr Esgymos a pobol Laplan. A mae i mynd nhw yn llyfr y mynau Saesneg sydd gyda ni, nifer y mynau. A maen nhw yn disgrifio, i'r Credadun, maen nhw'n disgrifio y croes mewn ffordd sydd yn arbennig wedwch chi ar Dreidgar, yr hoelion dir a'r goron ddrain. Mae yna symud chi ar gyfer sy'n gwych chi oherwydd eich bod chi'n canu hi o safbwynt gras a ffydd. Ond wedwch chi ddath y bobl oedd yn gwrando arnyn nhw, ddar nhw aros ar y dioddau ar y groes. Heb ddeall yr ystyr. Mae'n eich debyg, rhywbeth yn debyg, mae'n bybyddiad yn does. Mae nhw'n aros wrth y Cris croesoliedig. Mae nhw'n lawer o gan gymeriadau, wrth gwrs, yn aros. Ond dan ni ddim yn sylweddoli, mae'r groes yn arbennig ni. Fy niw, pa ham yn gadewais ti? Mae nhw'n ddiodd ar y dicter, diw. Dicter ofnadwy, ydych chi. Hynny, beth yw'r dicter, diw? I ymateb o'i adwaith at yr hyn sydd ddim yn dderbyniol. Diw Cris, beth yn dod yn bechadur? Ond mae'n cymeriad pwysau euogrwydd a'n pechodau ni ar ei ysgwyddir. Ac felly mae holl ddicter diw at bechod yn cael ei dywall ar ei fab. Ond meddyliwch faint mae o. Mae'n cael ei gosiod. Meddyliwch am hynna. Y lawer enghraifft a llefydd o'ch chi. Ond a deulu capel ni. Ac nhw'n dili go fawr oedd y cyntaf i'r bywyd. Ac yna, yna bimp o frodi'r ychiorydd a'i gwragedd a'i gwir. Dyn nhw gyd at yr arglwydd, at y fan, ac ar ôl hir amser, wrth i farwolaeth, at y tad. Ond doedd mam y tad, oedd yn fyw o hyd, dim dod. Hi oedd yr unig hyd ar ôl, ac oedd y teulu'n pryderu fydda chi. A oedd yna'n dod i capel ni yn bach dro, i capel Cymraeg beth a disau cael unedd oedd i'n mynd. Ac byddai'n dod i'r seiad Cymraeg sydd gyda ni'n capel ni hefyd. Ond dyna'r cyfan, wedwch chi, o'na ddim arwydd o gwbl. Ac oedd hi mewn ysbytu ar diwedd ei hoes, a fi alwodd amdano fi, ac oedd hi meddwl i wedi hen fynd. Ond am yr hanner rawl gweles i hi, fe ddaeth hi meddwl i'n glir. A dyma'n dweud, dwi eisiau chi fe helpu fi. Ond dych chi gyd yn meddwl, a wedwch chi, oedd hi'n dda, fel dwi'n dweud, dych chi gyd yn meddwl, mod i'n pwyso ar feilodaeth gyda'r capel Methodisiau cael unedd yng Nghaerdydd. Dwi ddim, meddwl. Dwi ddim. Dych chi gyd yn meddwl bod i'n gryfyddol heb ras. Wel, mae hynna'n wir, ond dwi ddim yn pwyso ar fod yn gryfyddol chwaith. Dydych chi sydd dwi'n teimlo fyddai? Pan mae ni'n ddeudio goed, bu farw yn had. Mi dwi'n ni ddim maddau ddol yna. A'n gymeryd fy'n had. Ond ni'n gwybod yr hanes yma, chod. Mi dwi'n ni ddim maddau. Ac yna, ond mi oeddech chi'r capel, do, dyna byddai'r dymuniad yn had mai. A oeddech chi plant yn y capel, do, dyna byddai'r dymuniad yn had. A'r wirion hefyd, ie, dyna byddai'r dymuniad yn had. Byddai o'n drist iawn beth o'n ddim yn mynd i'r capel. O, i gweld fe fi. A maen nhw wahanol iawn i chi, roi'n ydy'n wahanol iawn, meddai hi, wahanol iawn. Ond wy wedi bod ymhel, a grondwch ar hyn, golles i fy unig fab, byddai. Yn unig blentyn, golles i fe. O'ch chi'n teimlo'n ddig at ddiw nawr, wel, wedi bod yn meddwl yna i. Golles i o, do'n i'm isio ddo farw, ond doedd y tân nefol yn anfon ei fab i farw. Na gariad, mae fo. Na gariad. Ac yn sydyn mae, o'n i'n ei garu fo. Ac yn diolch am ei fab o, ac yn diolch am yr hyn roedd wedi'i wneud. Na chi fydd hollol anisgwyl i fydd o bob un ohono ni'n feddwl amdani oedd chi. Ac fe ddath, wrth weld beth oedd, gostiodd i hi, fe welodd y cost mawr, canys felly carodd diw o byd, fel yr hoddodd fe unig a nid i gwab, fel ar holler gwybynnau a gred ono fe, ond caffel ohono fywyd siagweddol. Nawr te mi. Dwi am i chi arwain fi at yr arglwydd. A mi'n gwyddio efo'i. Ac ar ôl fi orffen, meddai, gywch chi fynd rwan. Dwi'n sôn, gywch chi fynd rwan, dach chi gwneud eich job, gywch chi fynd rwan. Ond oedd hi wedi dod i chi. Oedd hi wedi dod. Mae yna ystyr i'r groes o mwy na'r hoelion. Ond oes, mae yna ystyr. Mae o'n diolau i effern dros o'm ni. Dros o'n ni, gall neb arall wneud hynna, ond e, y di bechod y marw dros y pechadurus, dros o'n ni. Ond hanner efengil i hwnna. No? Mi fydda'r gyfraith yn dweud wedyn, wyt ti'n noeth? Wyt ti'n gyda'i cael dy olchi wrth o'r ffyr i gredin i as i gris? Ac ydi feirwch hefyd, ond wyt ti'n noeth? Mae'r arglwydd yma'n galw fi nôl ac yn dweud, hanner munud, hanner munud. Wi wedi gwneud hyn, ond hefyd, nid yn unig marw, fi fi eisiau fyw dros o ti hefyd. Fi roi eisiau fi hun o dan y gyfraith o'n i'n awdur ohoni hi, a'i chyflawn i hi dros o ti. Ac wrth gredu yn Iesu Grist, mae o'n cyfri fywyd dros ym ni, fel petai ni wedi byw bywyd Grist. Wel, na chi fywyd. Fel petai ni di byw bywyd Crist, fel yna, ei feddw, ei agwedd, ei eiriau, ei weithredoedd, ei ymateb ym mhob dim, a da ni'n galw fo yn gyfiawnder, wedi fy ngwisgo a'i gyfiawnder yn hardd ger bron y tad. cael y molchi a'r ymwisgo yn ddweb. Nawr, pan mae hynna felly yn digwydd, rydyn ni yn dod iddo fo trwy ffydd sydd yn rôl gan Dduw, ac ydy fe irwch y te, troi o diwrth bechod, troi at Dduw, ac yna ymarfer y ffydd yma, sydd nid ohono fi fe hun, mae Dduw yn ei blannu fo pan mae yn hael ein ni. Ac mae yn dod i fywyd wedyn, ac mae yn mynd â ni at Grist, a ni'n gallu dweud bod i wedi credu bod i blant i Dduw. Ie, ond dwi'n chi, mae hynna'n wir. Bydda sawl yn dweud bod hynna yn wir amdanyn nhw, ond nhw'n di newid dim. Dwi'n chi roi enghraifft yn y bebyr chi, a dda disgyblio'r dipyn bach yn... Wel, na'n dweud yn ddig, ond yn siomedig. Ond a ddyn ifanc eitha, wel, dipyn o garisma i gwmpas o. Ac oedd eisiau yn gyrnewod o'ch chi. O, oedd eisiau mynd. Ac oedd o'n fachgen eis iawn, gobeithio iawn. A fe ddath at yr argyfiddus i Gris ac oedd sydd, a rhai y ti feddi, tenas nefoedd yma, ddim dweud, wel, gorch mynion o'n cadw'r hynna. Hynny di, oedd o'n cadw nhw gymaint yma dyn yn gallu ac wedi cael ei fagu'n dda. Dda ni capel te, wedi mynd i'r capel y dda ac yn y blaen, sydd o'n gog. A meddwl, a mae'n rhaid i fi sardolir. Gwerf yr hyn o'r sy'n gennyd, a dyroedd ffordion a chanlen mi. Nawr dwi'n ma'n dweud, rwy'n bod rhaid i werthu bob dim, ond chi'n gweld, i fy hyn, oedd o'n twtio'r beth o'r dyn ma'n ei garu. A dyma'n eich am meddwl, o'n i'n licio'r dillad cran yma. Mi'n licio newid gweithio car bob dydd, cael ei gwahanol. Dwi'n hoffi'r bwyd yw wita. Dwi'n hoffi'r holl gamelod sy'n geni. Dwi'n hoffi'r holl balasau sy'n geni. Dwi'n hoffi hyn yn fawr iawn, mae'n golygu cymaint i fi. A wedi'ch chi beth mae'n neud? Ac efi adrodd y maeth yn drist. Oedd eisio'r nefoedd o'ch chi? Oedd eisiau'r nefoedd. Mae'n debyg fydda ni wedi derbyn o'n aelod yna gyda'n teler yn ni, fydda chi. Ond oedd o ddim yna. Oedd o ddim yna. Oedd o ddim eisiau Dduw digon. Nag oedd? Ddim digon. I ddweud arglwydd, dyma fi, ar dy alwad di. Ddim digon. A mae yn heibio o Chris wedi hoffi fo. A mae disgyblion yn dweud, wel, os na di gŵr neis, golygus, a hefyd yn gyfeithio gylena, a eisiau cael ei achub, pwy all cael ei achub yna te? Wel, peth sy'n amhosibl gyda dynion, mae'n yr arglwydd sy'n amhosibl gyda Dduw. Da ni'n gwybod diwedd hanes y dynion, da ni ddim, ond cyn bethau dwi'n busnes ni, nath a droi ffwrdd o oherwydd bod gyda fo gariad mwy. Ond o'n hoffi pethau yn fwy a'i hiraeth am Dduw. Pan da ni'n dod at yr arglwydd, mae rhaid bod na ganlyniadau, bod ni yn newid yn cyfeiriad. Oedd y bachgen yma ddim eisiau newid i stoel. Pan eis i Llanddewi brefi, mae'n idog, o'n i'n hwnnw terdilas o'r capel cyntaf mi. Ac eisiau ymweliad gan rhyw bobl neis iawn, gwrw graig. O'n nhw'n neis, gwrw. A dwi'n dweud, wedi'ch chi'n mynd â groeso a disgwyl mawr amdana chi'n dod i Llanddewi brefi. Ni'n bobl garedig iawn a dyn ni'n ardal arbennig o godd i bryd hynny. Ac yn canmol o'r lle ac yn dweud yn edrych ymlaen a mans neis ac yn y blaen ac yn y blaen. Ac wedwch chi'n hapus iawn yn pryd ni, da ni'n mynd i sgwrs awyr i chi gladdu yn ti ac i chi briodi a bethoddio ac yn gwneud y pethau hyn, wedwch chi, chi berffaith hapus ond ych chi'n gadael ni'n llonydd. Ni fel, pidwch a thwtio'r bywydau ni, pidwch a disgwyl i ni newid, heb sancteddwyd. Ni allwn hyd nod ei weld i'r. Byddwch chi o, gywch chi roed o'r ffordd ar hyn, gywch chi o'r ceiniog, a bod brenin nef yn lle brenin deiarol ar yr ochr hyn. Os yw'r gwir beth i digwydd, arnoch chi y dyn newydd yma yna, mae yna fywyd newydd. Os na sa ddim newydd o gwbod dim byd yma yna, di'r llall ddim yna chwaith, dos o ddim byd i digwydd. Ond os yw'r gwir beth i digwydd, mae yna bownd o fod yn cael effaith rhyfeddol ar yn bywydau ni a chyfeiriad yn Cymru ni. Mae o'n bond o fod. Sancteiddrwydd. Sancteiddrwydd. Dyw sancteiddrwydd ddim yn achub. Ond mae o'n profi ein bod ni wedi ein achub. Ac yna yn olaf yn mynd, canlyniad gras, canlyniad hyn i gyd. Gweld Dduw. Pwy sy'n yn efoedd Dduw? Gair oed enghraifft eto chi rwan. Ni'n bach byr ydi o. Dim ond dwy waith, dwi'n gwybod o'r claddu gŵr a gwraig. Y ddau hen oedd y cyntaf, ond o'r hain yn ifanc o'n nhw.
Mae'n dod 33 yno.
Ydych chi yn nhw'n aelod a'i gwerthfawr. Ydych chi'n gofyn i'r rhai pobl, oedd y capelli fod yn nhw. Rhaid fy nghyrraedd yn nhw. O graf siwr, ond ylwch, os allwch chi gael rhywun arall i wneud o, os na allwch chi gael rhywun arall, dowch yn ôl ato fi, ond i'n galw fo the reformed no. Nath i'n galw fo. Ydych chi, y na efo nghyrraedd. Dweud o'n neis, os nawr diwch gael rhywun arall, diwch ato fi. Mi'n gwirionedd, dim diddordeb. Ond mae yna rai, fe nawn o rhywbeth. Diom os beth ydi o. Diom os beth. Ac oedd rhai nhw ddech chi, ond na naw o bethau oedd eu cartre yn y gored i fwyd ar y sabod i'r myfyrwyr tramor, ysgol sil yna hefyd, ymweld o ddrws i ddrws. Bob dim allwch chi feddwl amdano o'r rhain yna. Ond na naw o bethau, dim yn cofio naw rwan, ond o na naw o bethau ddech chi. Yna wedi bod yn gweld yr hieni, mae'n rhan ei Lloegr. Ac ar y ffordd yn ôl, ar ffin Caerdydd, wedi cyrraedd Caerdydd, dyma na ddamwain efo bws, a lladdwyd o ddau. Rwy ferch fach, chwech a pedair oed, yn dal yn fyw. A chi beth o'n nadwy. Na chi beth o'n nadwy. Yr wythnos gynt, oedden ni wedi dod, mae'r na fi wedi bod allan i swper. A mewn semi bach yn nhw'n byw, ac oedd o'n neis o chi. Oedd o'n har, oedd o'n lyfli. Ac oedd y lle, ydych yn mor har, mor lyfli. Ac o'n i'n meddwl am hynna, a rwan o'n i'n gorau mynd i'r tŷ, dod na neb arall yn gallu na'r teulu, yn gallu neud i mi, o'n i'n gallu neud popeth yn gwirionedd, sewis i'r tŷ. A wedwch chi, o'n am llawer ddim byd yna. Bydd yr antic, mae'n i'n mynd cyrraedd dim byd yna. Bydd yr un siop a'i lawd i ddod, wel, wrth i'n galw beth awr hyn bellach. Digon cyffredin oedd y bwrdd y cadeiriau a'r seifor. Ond mae Duw yn llond y newydd. Ei weld i'r, ei weld i'r. A byw ei weld e'r. Sut bydd i arnom ni pan bydd ysbryd eglwyr yn gadael y corff a'ch gwan hwn a fydd hyn yn wir andonan ni y gwynau byd y pyr o galon canes hwy a weland ddiw bod y profiad ysbrydol o'r argwyddus i Gris yn cael y fath effaith arnoch chi a fi fel bod ni'n bellach yn cerdded llwybr sancteidrwydd. Dyw sancteidrwydd ddim yn achub. Ond mae'n profi eich bod chi wedi eich achub. Lawr i gorffen nawr gyda darlun sy'n gen i adref. Pan i'n mynd i brigethu fel myfyrwyr o Aberystwyth, yn mynd i wahanol lefydd, ac bron y bwyty capel, ond y lun mawr, y brod yn narw wedi. Ac yn cofio'r darlun yna, mae'n gael o'r newydd rwan. Ond oedd pryd hynny oedd o ddim elynu cyn i'n dipyn. A dyna lle ddod fforth ydyn ac yn dangos bob math o demtasiwn ac adnod a bobl ac ymlaen. Ac yna'r ffordd gil gyda'r argwyddus i Gris y fynedfa a phobl mewn gwys gweddus a'r nefod fan draw yn hyn a effer i'r llall yn se oedd o ddigon hawdd y ffordd lydan, y ffordd gil. Ond mae gen i un Almeinig a mae'n wahanol. Na dydy o ddim yn mynd o'r groes i sgrothur a dydy'r gwirth chi mae'n gweld y pwynt o dda iawn, y darlun. Mae'n dangos y ffordd lydan, oedden ni'n gweld o, a mae'n dangos y ffordd gil. Ond mae'n dangos ffordd gil arall. Mae'n eitha efo gyle. Ond ydy mae'n mynd trwy Grist. Mae'n tarddu o'r ffordd lydan. Mae yna rhywbeth yn debyg iddyn nhw i'r hais oedd y ffordd gil yna. Mae'n llamol gil. A dyma rwy'n yn pwyntio, a na, mae'n mynd wedi, a pan mae'n dod ar derfyn fywyd, mae'n gwneud U-turn a mynd i effer. A mae rwy'n yn dweud, a chi wedi sylwi rhywbeth ar y llun yma, achos mae'n rhywbeth yn fach, dim ond y seis yna, yn fach iawn yma. A dwi'n i ddim wedi sylwi. Sylwch chi ar y rhais ar y ffordd gil. Mae llyged nhw ar y nefoedd. Mae nhw'n gollio fan nhw'n mynd. Ond mae'r hain, mae'n edrych ar y ffordd gil, ond mae llyged nhw ar y ffordd rydan. Dyna lle mae nhw'n perthyn. Dyna lle mae eu calon nhw, calon enw. Byddwch sanctaidd. Can y sancter y dwi'r un. Heb sancteidrwydd, ni welwn ddim. Ond gyda'r sancteidrwydd yma, sydd yn profi bod gras yna, fe gawn ni edrych ar ddiw, a'i foliannu, a'i fwynhau, yn dra gwyddo. Nawr gan i weddio. O arglwydd yn diw, tro'n atas yn un, mae'n harglwydd ys i Gris ac yn gofyn ti'n helpu ni. Yn gofyn ni ti o arglwydd i wneud rhywbeth am ein pryd ni hefyd. Fel ein bod ni fel pobl ddiw yn cael rhyw ysbryd newydd. Mae'n hawdd i ni ddi galoni wrth edrych o'n cwmpas ni. Ond wrth edrych ymlaen allwn ni gael disgwyliadau mawr. Fel o'r ti yn disgwyl oddi wrthym ni, fi wedyn ni'n ei hefyd gael disgwyliadau mawr oddi wrth y ti. A dim ni'n byw gweddio a dweud pethau iawn heb disgwyl. Cynorthwyo ni o arglwydd er mwyn dy enw sanctaidd. Amen.